რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. გამოხმაურებით საკადრო ცვლილებებს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში, შინაგან საქმეთა და საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების ახალი მინისტრების დანიშნას.
ჩვენ სტრატეგიულად და შინაარსობრივად თლიანად შევცვალეთ სისტემა, ასევე მინდა თქვა, რომ საშელახსრულების საცებლებში აღმოიფხვრა მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, წარმოსიას ტიკე, ასევე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გურიდან. სასრულეთით გამოწვეულ უკმაყოფილებას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გამოეხმაურა.
თუ ვითარება ისეთივე არის, როგორც იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში, მაშინ ხო მხოლოდ იმიტომ, რომ 10 კაცი აქციაზე გამოვიდა, ეს ვერ იქნება საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაცა პრინციპულად შევცვალოთ.
ლაპარაკებთ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტენდენციებზე.
მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდა 2015 წელს 3% იქნება. ექსპერტების აზრით, თუკი საქართველოს ეკონომიკა წელს მთავრობის მიერ დაგეგმილი მოცულობით 2%-ით გაიზრდება, მაშინ საქართველო დანარჩენ მსოფლიოსთან შედარებით 1%-ით გაღარიბდება.
მოისმენთ ასევე ბათუმიდან რეპორტაჟს და უცხოეთ ის პრესის მიმოხილვას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრა დანიშნა გიორგი მხებრიშვილი. მანამდე ის საშელახსრულების მინისტრი იყო. ხოლო საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პოსტზე მხებრიშვილს შეცვლის კახა კახიშვილი, რომელსაც ამოწყების მინისტრის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. მთავრობაში საკადრო ცვლილებები განაპირობა ახალი უწყების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის დანიშნა. ამ თემაზე საუბარს ნინო ხარაძე გააქცევს.
ძალიან წარმატებულ მინისტრად დაახასიათა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საშელახსრულების მინისტრის თანამდებობიდან შინაგა საქმეთა მინისტრის პოსტზე გადანაცვლებული გიორგი მხებრიშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საშელახსრულების სისტემაში რადიკალური ცვლილებები განხორციელდა სტრატეგიულად და შინაარსობრივად მთლიანად შეიცვალა სისტემა და ეს ცვლილებები დაკავშირებულია გიორგი მხებრიშვილთან, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, როგორც კარგი მენეჯერი, შინაგა საქმეთა მინისტრის პოსტზე ღირსეული კანდიდატი იქნება.
საშელახსრულების დაწესებულებში აღმოიფხვრა მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, წარმოსიას ტიკე, ასევე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა სააკაშვილის დროს, და ჩვენ სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიყვანეთ სისტემის რეფორმა, და სწორედ ეს ბატონი გოგას დამსახურება არის და მისი გუნდის. იგი არის ძლიერი მენეჯერი, კარგად იცნობს სისტემას და ზუსტად იცის, თუ რა ჭირდება დღევანდელ ქვეყანას, საზოგადოებას და ჩვენს პოლიციელებს.
თავის მხრივ, გიორგი მღებრიშვილმა პრემიერ-მინისტრს და საშელახსრულების სამინისტროს ყველა თანამშრომელს მადლობა გადაუხადა.
ჩვენი ქვეყნის აწმყო მომავალი მნიშვნელოვან წილად დაკავშირებული არის ამ სისტემის გამართულად ფუნქციონირებაზე. სწორედ რომ ერქვას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი გამოწვევა და უზარმაზარი პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე.
24 საათიანი მუშაობისთვის მზაობა აღუთქვა საშელახსრულების მინისტრად დანიშნულმა კახა კახიშვილმა პრემიერსა და საზოგადოებას.
მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს არის ძალიან დიდი ავანსად გაცემული ნდობა ჩემს მიმართ, მაგრამ ამავდროულად მე საზოგადოების წინაშე ვაცხადებ, რომ 24 საათის განმავლობაში ვიმუშაოთ მხოლოდ იმისთვის, რომ ერთი მხრივ შევინარჩუნოთ ამ ძალიან რთულ სისტემაში წესრიგი, მაგრამ მეორე მხრივ აუცილებლად უზრუნველყოთ თითოეული ადამიანის უფლების რეალიზება ამ პენტენციურ დაწესებულებებში.
მანამდე კი პრემიერ-მინისტრმა კახა კახიშვილის წარდგენისას აღნიშნა, რომ მას კარგი გამოცდილება აქვს როგორც საჯარო, ასევე სამოქალაქო სექტორში მუშაობის და შესაბამისად მისი მინისტრად დანიშნა მკაფიო დასტურია იმის, რომ სამოქალაქო სექტორთან მას მჭიდრო თანამშრომლობა ექნება.
მან თავი დაიმკვიდრა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულმა და ასე ვთქვათ ობიექტურმა ექსპერტმა. მინისტრად დანიშნა არის მკაფიო გზავნილი ყველასთვის, რომ საშელახსრულების სისტემის რეფორმის პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა კიდევ უფრო გაიზრდება.
სწორედ სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობის დეფიციტი გამახულა ყურადღება იურისტმა ნაზიჯანიზაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მისი თქმით, საჯარო ხსრულების მინისტრად გიორგი მხებრიშვილის მუშაობის ერთწლიან პერიოდს დაემთხვა პატიმრობის კოდექსში შესული ცვლილებები, მაგრამ ბევრი ცვლილება ჯერ არ აღსრულებულა და დაინტერესებული საზოგადოება ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმშია. თუმცა ნაზიჯანიზაშვილის თქმით, მთავარი რაც არ გაკეთდა არის საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის ამოქმედება.
შემდგომ უკვე მისი აღსრულება პრაქტიკაში როგორ ხდება, ამასთან შეერთებული ბუნებრივია მონიტორინგი შექმნილიყო ეს მექანიზმი, გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულიყო, ჯერჯერობით მსგავსი მექანიზმი ჯერ კიდევ არ არსებობს და ამ მხრივ რაიმე ტიპის კონსულტაციები არ ყოფილა, თუმცა მინისტრთან უშუალოდ, თუმცა შევიდა პატიმრობის კოდექსში გარკვეული ცნობა, რომელიც ითვალისწინებს საკონსულტაციო საბჭოს შექმნას და ისინი ამბობდნენ, რომ ამ საკონსულტაციო საბჭოს ფარგლებში შეიძლება რომ საუბარი გარკვეული მონიტორინგის მექანიზმზე.
ნაზიჯანიზაშვილი იმედოვნებს, რომ კახა კახიშვილი, რომელთანაც მისი სამოქალაქო სექტორში ყოფნის დროს თანამშრომლობის კარგი პრაქტიკა აქვს, საჯარო ხსრულების სისტემას უფრო გახსნის. მთავრობაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს უმნიშვნელოს უძოდებს საპარლამენტო ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის გიგა ბოკერიას თქმით, ცვლილებები არა საზოგადოებრივ, არამედ პირადად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებში ესაბამება.
ივანიშვილის აზრიდან კიდევ გვახსენებს საქართველოს მთავარ პრობლემას, ეს არის სისტემა, სადაც უმნიშვნელოვანეს თანამდებობაზე ინიშნებიან ივანიშვილის პირადი მარიონეტები და თოჯინები, ინიშნებიან სწორედ იმ ნიშნით, რომ უნდა ემსახურონ ივანიშვილს და არა ხალხს და კანონს.
მართლ კოალიციაში კი ფიქრობენ, რომ მინისტრები მათი კვალიფიკაციის საფუძველზე შეერჩნენ და წარმატებულად გაართმევენ თავს დაკისრებულ მოვალეობას. შინაგან საქმეთა და საჯარო ხსრულების ახალი მინისტრები მოვალეობის შესრულებას ორშაბათიდან შეუდგებიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. რადიო თავისუფლება @g.
Get hotter than something I can get out of when the heat's up on me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped at the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Me in a way that I don't know if I'm going or not coming.
Eating water, cause this forest fire has got a hold of me.
Eating up and over from the body, putting on me not just physically but mentally and the lay on me.
If I don't, he gonna have me with every young stunner in the hood wanna have me. So much of him, I can't surrender, cause I know where this could end up, and with that right now I can't play. I know I drive him loco, but that's just the way you make a mama's hips go.
This can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Like Babe Ruth and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Ray all day with Jay. Hot as a sun. We in the building and we feeling like 100 degrees. I got a fly chicanita and she's stunned with me.
Put it on me in a way.
not just physically but mentally and the lay on me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაიშელმა დღეს გორში დაასრულა საქართველოს სამხედრო ბაზების და სხვა ობიექტების შემოვლა. ორი დღით ადრე კი ამავე ქალაქში გაიმართა საპროტესტო აქციები სასრულეთის გადატანის მოთხოვნით. გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შევითხოვთ პროტესტის მიზეზებს და იმას, თუ როგორ გამოეხმაურა მინისტრი აქციებს.
გორიდან სასრულეთი არსად გადავა. ეს განცხადება თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა სამხედრო ჰოსპიტალის ეზოში გააკეთა. თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს სამხედრო ბაზების და სხვა ობიექტების ერთკვირიანი შემოვლა დღეს გორში დაასრულა. მის ჩამოსვლამდე კი ქალაქის გარეუბანში საპროტესტო აქციები იმართებოდა. სროლის და აფეთქების ხმებით შეწუხებული ვერხვების კორპუსების და დევნილთა დასახლების მცხოვრებლები სასროლეთის ქალაქ გარეთ გადატანას მოითხოვდნენ. მერიის წარმომადგენელი ადგილობრივ მცხოვრებლებს პირდებოდა, რომ მერია და თავდაცვის სამინისტრო სასროლეთის გადატანაზე მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ. თუმცა შაბათს გაირკვა, რომ მეხუთე ბრიგადის ჯარისკაცები სასროლეთზე წვრთნებს მსხვილკალიბრიანი იარაღიდან აღარ გააგრძელებდნენ. თინა ხიდაშელის თქმით, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზებზე და სასროლეთებზე გარკვეული გადაჯგუფებები იქნება, მაგრამ გორში ჯერჯერობით არაფერი შეიცვლება.
გორში უკვე ძალიან დიდი ხანია საბჭოთა დროიდან მოყოლებული არის ეს პოლიგონი და მიმდინარეობს ეს სროლები. თუ დღეს რამე დამძიმდა, ამას გამოვიკვლევთ და აბსოლუტურად ადეკვატური იქნება პასუხი, მაგრამ თუ ვითარება ისეთივე არის, როგორც იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში, მაშინ ხო მხოლოდ იმიტომ, რომ 10 კაცი აქციაზე გამოვიდა, ეს ვერ იქნება საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაცა პრინციპულად შევცვალოთ.
რამდენიმე დღის განმავლობაში გორში სროლისა და ძლიერი აფეთქების ხმა ისმოდა. თავდაცვის სამინისტროს მეხუთე ბრიგადა ვერხვების დასახლებაში არსებულ სასროლეთზე წვრთნებს ატარებდა. სასროლეთთან ახლოს მდებარეობს ის კორპუსები, რომლებიც რუსული ავიაციის მიერ 2008 წლის 9 აგვისტოს დაიბომბა. იქვეა ვერხვების დევნილთა დასახლება. რამდენიმე დღე ამ რაიონში მცხოვრებლები საპროტესტო აქციებს მართავდნენ და სწავლებების შეჩერებას მოითხოვდნენ. მათი თქმით, ძლიერი აფეთქებების ხმა სახლებს აზიანებს. გარდა ამისა, ომისგან დაზარალებული მოსახლეობისთვის სროლა დისკომფორტს და წარსულის გახსენებას იწვევს.
ესეთი სროლაა ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღე. არ ძინავთ ბავშვებს, ზანზარებს მთელი სახლები, მთელი ბინები. ეს ომ გადატანილი, ისედაც დაბომბილი, ძლივს აღდგენილი ბინები.
ვერხვების დევნილთა დასახლებაში კოტეჯების დიდი ნაწილი მართლაც დაბზარულია. თუმცა დადგენილი არ არის, ეს მცოცავი ქანების გამოხდება თუ აფეთქებების რეზონანსით არის გამოწვეული. რამდენიმე დღის წინ მოსახლეობასთან მერიის წარმომადგენელი მივიდა და პირობა დადო, რომ სროლები შეწყდებოდა, თუმცა სწავლებები ისევ გააგრძელდა. გუშინკის სასროლეთის ტერიტორიაზე ხანძარიც გაჩნდა. დაიწვა ხმელი ბალახი.
ძალიან რო ისვიან ზანზარო მსახლი და მზარბაში უფრო მატულობს. შიში. აბა 8 წლის ამბავი მსვის მაგონდება და ვეღარ ძალიან წუხდებით.
ყოველ შეიძლება ეს პოლიგონი იყოს სადმე სხვაგან. ომ გადატანილი ხალხია, შვილებ დაღუპული, მშობლებ დაღუპული. აგვისტოს თვია მითუმეტეს ახლა და უკვე ხალხი ემოციაშია, ისევ რა მოხდა ეს სხვას თუ დაავიწყდა ამ ბინის ხალხს არ დაავიწყდა.
და ისევ დილით ადრე მოვიდნენ, დაიწყეს როლები წუხელის გვიანობამდე ისროდნენ. და დაყვიდნენ, აი კრძალება ეს როლები, მაგრამ რა ვიცი, ჯერჯერობით არაფერი.
მერიის წარმომადგენელმა იოსებ მინდიაშვილმა ადგილობრივ მოსახლეობას მერის და თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის წარმომადგენლების გადაწყვეტილება გააცნო წვრთნების დროს მსხვილკალიბრიანი იარაღის გამოუყენებლობის შესახებ.
მერთან იყვნენ შემოსულები პოლიგონების დეპარტამენტიდან სამი პიროვნება, რომლებმაც გითხრეს, კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ მსხვილკალიბრიანი იარაღიდან სროლა არ იქნება.
ეს პრობლემა ვერხვების დასახლების მცხოვრებლებს დიდი ხანია აწუხებთ. 2008 წლის ომის შემდეგ მათ მთავრობას სასროლეთის გადატანის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ საკითხის გადაჭრა არ მომხდარა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ მათ იმედი გაუჩნდათ, რომ მოუსმენდნენ, მაგრამ ვერც ამ ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრებმა შეცვალეს რეალობა. აფეთქებების ხმა იმდენად ძლიერია, რომ ის მთელ ქალაქში ისმის. 2008 წლამდე ეს სასროლეთი ჯავშან სატანკო ბატალიონს ეკუთვნოდა. ომის დროს რუსული ავიაცია სწორედ ამ ტერიტორიას და მიმდებარე კორპუსებს ბომბავდა. ომის შემდეგ ბატალიონი გორიდან გადავიდა. სასროლეთი კი მეხუთე ბრიგადას დარჩა, სადაც წვრთნები ყოველ კვირეულად იმართება. გორში თინა ხიდაშელმა დღეს სამხედრო ჰოსპიტალის მენეჯმენტზეც გაამახვილა ყურადღება. მისი განცხადებით ჰოსპიტალის კონცეფციის გადახედვა იგეგმება, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. პრობლემები არსებობს მენეჯმენტის კუთხით. მცდარი მიდგომები ჩანს მართვაშიც და ეს ასეა ჰოსპიტალის დაარსების დღიდან. სამედიცინო სერვისის კონცეფცია ფუნდამენტურად არის შესაცვლელი ჯართან დაკავშირებით, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, ფრინში. მოწუხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
სარეკლამო კამპანიები მსოფლიოს 10 ქვეყანაში, 19 საინფორმაციო ტური, 180-მდე ჟურნალისტისა და ტუროპერატორის ვიზიტი, გასდილი საერთაშორისო ფრენები და ასე შემდეგ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მუშაობის და წარმატებების ამსახველ ჩამონათვალს ბოლო 6 თვის ანგარიშში გაეცნობით, თუმცა ამავე ანგარიშში მოყვანილი პრობლემები. დეტალებს შევითხობთ რეპორტაჟით, რომელიც ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოგვაწოდა.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა 6 თვის ანგარიში წარმოადგინა. ანგარიში ვიზიტორების რიცხვის ზრდის ფონზე მთავარ პრობლემად მომსახურების სფერო და ფასები სახელდება. წელს დეპარტამენტმა ტურისტების მოსაზიდერ კამპანია 10 ქვეყანაში ჩაატარა. შედეგად დამსვენებელთა რიცხვი 2% გაიზარდა. მაგრამ რა მონაცემებზე დაყრდნობით მომზადდა სტატისტიკა და ამოქმედდა თუ არა ტურისტების დათვლის ახალი მოდელი? ტურისტების დათვლის ახალ მოდელზე ტურიზმის დეპარტამენტი უკვე 1 წელია მუშაობს, თუმცა ამ სეზონზე მონაცემები ნობა სასტუმროების დატვირთვის კოეფიციენტს და აქ გათვალისწინებული არ არის კერძო არარეგისტრირებულ ობიექტებში არსებული ვიზიტორების რაოდენობა. შესაბამისად, ზუსტი რიცხვი რამდენი ტურისტი სტუმრობდა მიმდინარე სეზონზე აჭარას ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ახალი სისტემა, რომელიც ტურისტების რაოდენობის დათვლას უკავშირდება, მომავალ წელს ამოქმედდება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ამ ეტაპზე არარეგისტრირებული ობიექტების დათვლა მიმდინარეობს. ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე სოლფიო გუჯაბიძე ირწმუნება, რომ ამ სეზონზე 2%-იანი ზრდა უკვე დაფიქსირებულია.
სტატისტიკა რაც მთავარია გვაქვს მზარდი, მცირედი ზრდით, ეს არის 2% ზრდა 6-ისთვის სტატისტიკის მონაცემებით. აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ეს მონაცემი მოიცავს მხოლოდ აჭარის მასშტაბით განთავსების ობიექტების მიერ მოწოდებულ მონაცემებს. მოგეხსენება, ძალიან გაიზარდა წევანა სეზონზე კერძო სექტორში არსებული ადგილები და ტურიზმის დეპარტამენტი მუშაობს ახალ მეთოდოლოგიაზე, რომელიც გულისხმობს სწორედ კერძო სექტორის ჩართულობას ჩვენს მომავალ სტატისტიკურ მონაცემებში და 2016 წლიდან უკვე გვექნება უფრო რეალური სურათი იმ ტურისტების რაოდენობის ზრდის, რომელიც რეალურად შეიმჩნევა ჩვენს რეგიონში.
მთავარ გამოწვევებს შორის, რასაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ასახელებენ, არის სტატისტიკა და მეორე ფასებისა და ხარისხის შეუსაბამობა. სასტუმროს მენეჯერი კონსტანტინე მეგრელიშვილი ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ხარისხი და ფასები აჭარაში შეუსაბამოა. თუმცა ამავე დროს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტისგან მოითხოვს, რომ უფრო მკაცრად იყოს დაცული სასტუმროების კლასიფიკაციაც.
არ იქნებოდა ურიგორო დაწესებულიყო გარკვეული კლასიფიკაცია სასტუმროებში, ორვარსკვლავიანი, სამიანი, ოთხიანი, ხუთიანი, რომ ყოფილიყო რეგულაცია, რომელიც გააკონტროლებდა ამას და შესაბამისად დადგენილი იქნებოდა რაღაც რეკომენდებული ფასი გარკვეული ტიპის სასტუმროებისათვის. ეს დაეხმარებოდა ზოგადად თითოეულ სასტუმროს თავისი სტრატეგიისა და პოლიტიკის შესრულებაში იმისთვის, რომ მოიზიდონ უფრო მეტი კლიენტი, უფრო მეტი სტუმარი თავიანთ სასტუმროებში.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე მამუკა ბერძენიშვილი საკანონმდებლო ცვლილებებსაც მოითხოვს.
გვაქვს სხვადასხვა სახის პრობლემები სასტუმრო მოსახურებაში, სარესტორანო მოსახურებაში, სატრანსპორტო მოსახურებაში, ზოგადად გიდების მომსახურებაში. ყველა ეს პრობლემა უკავშირდება საკანონმდებლო რეგულაციებს, ანუ ჩვენ უნდა ხელი შეუწყო საკანონმდებლო რეგულაციებით სექტორს იმისათვის, რომ გახდნენ კიდევ უფრო ძლიერები სერვისის მიწოდების ჭრილში და შესაბამისად ჩვენ სწორედ ამ ახალი სტრატეგიის გამო რესტრუქტურიზაციის ფარგლებში ვიმატებთ ორ ახალ იურის და ერთ ახალ ფინანსის, რომელიც საშუალებას მოგცემს იმისა, რომ ჩვენ რეგულაციები ჩვენივე რესურსებით შევიმუშაოთ და შემდგომ უკვე საკანონმდებლო ინიციატივებით წავდგეთ აჭარის მთავრობის საშუალებით ცენტრალურ ხელისუფლებას.
ჭაჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. მთავარი დაინტერესება სერვისისა და ხარისხის შესაბამისობაში მოყვანის შესაძლებლობამ გააჩინა, მაგრამ იყო სხვა კითხვებიც. რამდენად არის შესაძლებელი არაურბანულ ნაწილში ტურიზმის განვითარება? ეს შეკითხვა შეხვედრაზე გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის მენეჯერმა ლაშა კომახიძემ დასვა.
ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი გამოწვევა ხელი შეეწყოს არაურბანულ ნაწილში, ეს არის სოფლის და სოფლის ტიპის სახლებებში ტურიზმის განვითარების. მით უმეტეს, აჭარას აქვს რამოდენიმე მსხვილი ობიექტი ქალაქგარე ადგილებში, რომელსაც აქვს სერიოზული დატვირთვის პოტენციალი.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა თამარ კაიკაცეშვილმა აღნიშნა, რომ ტურიზმის დეპარტამენტი სოფლად ტურიზმის განვითარებისთვის უკვე მუშაობს.
ხუთი ახალი მარშრუტის ხვად არის მარკირებული და იგეგმება ასევე რამდენიმე მარშრუტის მარკირება წელსა და მომავალ წლის განმავლობაში. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, ჩვენ კოორდინაცია გვაქვს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან და ჩვენი რეკომენდაციები არის მაქსიმალურად გათვალისწინებული იმ ბიუჯეტის შესაბამისად, რაც მათ გააჩნიათ ადგილზე. ჩვენ ახლა ხან გავწევრიანდით ევროპის სოფლად ტურიზმის ასოციაციაში, შესაბამისად ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების მომხმარებლები იღებენ ინფორმაციას აჭარის სოფლის შესახებ.
ბიზნესმენებმა ტურიზმის დეპარტამენტს თხოვეს ქალაქის მერიასთან შუამდგომლობა და პარკირების პრობლემის მოგვარება. ასევე მშენებლობებისგან გამოწვეული ხმაურის დარეგულირება, რაც სასტუმროებს ტურისტების მიღებაში უშლის ხელს. მეწარმეებმა მცირე და საშუალო დონის ბიზნესზე გრძელვადიანი იჯარის დასაშვებობაზეც ისაუბრეს. რაც შეეხება ტურისტების რაოდენობას, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მხოლოდ 2%-ითაა გაზრდილი, რაც დეპარტამენტში მსოფლიოში არსებული კრიზისის ფონზე დამაკმაყოფილებლად მიაჩნიათ. ნატალი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Thank you.
told her that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Stars of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Մենք ռադիո թավիսուփլեբաս ստատիստիկի ծերովնումը սանսախուրմա გამოაქვეყნა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ნახევარი წლის წინასწარი მაჩვენებლები. მათ მიხედვით ქვეყნის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 2.6%-ით მოიმატა. ასეთი მაჩვენებელი თითქმის ორჯერ ნაკლებია 2015 წლის დასაწყისში მთავრობის მიერ დაგეგმილისგან. მოსმინეთ კახამჭედლიცეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდის ტემპი დაგეგმილზე ბევრად ნაკლებია, მთავრობა მაინც კმაყოფილია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 2 კვირის წინ ტელეკომპანია GDS-ის გადაცემა 2030-ში განაცხადა, რომ ოპტიმისტურად არის განწყობილი და წლის ბოლოსთვის ქვეყნის ეკონომიკის 2%-ით მომატებას იმედოვნებს.
ჩვენ დაგმილი ქონდა წელს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, რადგან უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის კრიზისი აღმოსავლეთში, ეს არის ISIS-ის პრობლემა, ანუ ისლამური სამყაროს პრობლემა, ეს არის ნავთობის ფასები, ეს არის უკრაინაში კრიზისი, რუსეთში კრიზისი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პროგნოზს ვერ შევასრულებთ და არამხოლოდ ჩვენ, არამედ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანას სამყაროს რეგიონში და არამხოლოდ რეგიონში, არამედ ევროპაშიც მოუწიათ ეკონომიკური ზრდის პარამეტრების გადახედვა. შესაბამისად ჩვენც ანალოგიურად გადავხედეთ და ეს ჩვენ გავიარეთ კონსტატაციები IMF-თან, სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან და შევთანხმდით, რომ წელს მიღწევადი არის 2%-იანი ზრდა.
შეგახსენებთ, ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გადაცემა 2030-ში გააკეთა. მის ოპტიმიზმს არ იზიარებენ ოპოზიციაში და ექსპერტულ წრეებში. ექსპერტების კამათის საგანს არ წარმოადგენს ის, რომ ქვეყნის სწრაფად განვითარებისთვის საჭიროა ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლები. ასეთ მოსაზრებას არ ეთანხმება პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე და მრეწველთა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტკემალაძე.
მარტო გარშემო ქერებს სოფლიო ეკონომიკა, მე მგონი რატომ მეუბნებაში ყველამ კარგად იძიეთ, რას ქვია 10%-იანი და 20%-იანი ზრდები წლის განმავლობაში არცერთ ქვეყანას არც მეუღწევია და არც უნდა მიეღწიოს. ის თუ როდის მიარსებობდა ან სადღაც ესეთი ზრდა, ჩემო ბატონო მიხელ, ის სხვა იყო და ის მოდიში და რაღაც გარკვეული თუმბიდან ამოყარის პროცესი იყო, მაგრამ თუმბეში თუ შეიყვანა ისიც ვილაპარაკო და ისიც გავშალო თუმინა რა.
მართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლის ამ განცხადებას ბევრი ეკონომისტი არ იზიარებს. მათ შორის არის ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი, ეკონომიკის დოქტორი რამაზ გერლიანი. ის ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის გარეშე შეუძლებლად მიიჩნევს განვითარებულ ქვეყნებთან საქართველოს მიახლოვებას.
როგორც არ შეიძლება შეადაროთ, თუმცა ორი მოცულობა, რომელიც ესეც არის, ხალხი ჩავიდა და რაღაც 20 მეტრია გაცრული, იმას, რომელიც 400 მეტრზე უკვე გასული ამცურვით და წარმოდგენა მისი ტემპი ნაკლებია, ხო? ანალოგიურად არის ამ შემთხვევაში ეკონომიკაც. აბსოლუტურად მეთოდოლოგიური შეცდომაა, როდესაც განვითარებული ქვეყნების სისტემს ვადარებ ჩვენისთანა ქვეყნის, ვთქვათ, ეკონომიკის სისტემს.
ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტის განცხადებით, მთავრობა რეგიონისა თუ ევროპის ქვეყნების ნაცვლად უნდა ედარებოდეს მთავრობისვე მიერ დამტკიცებულ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას საქართველო 2020. რამაზ გერლიანი ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული გეგმების შესახებ საუბრობს.
2020 წლისთვის უნდა გახდეს ერთ მოსახლეზე ფიუნიში და პროდუქტი 13000 ლარი. ვინაიდან არსებული თუნდაც გასული წლის 4.8% ეკონომიკური ზრდისა. მიმდინარე წლის თუნდაც 5%-იანი დაიყოს. იმისთვის რომ იმ მაჩვენებელზე, იმ საპროგნოზო მაჩვენებელზე შევწყდეთ, რაც 2020 წლის დაწესებული, ხდება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და მინიმუმ 12%.
ეს იყო ეკონომისტ რამაზ გერლიანის მოსაზრება. მისი ცენტრის გარდა მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას აკრიტიკებენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ორი თვის წინ საქართველოში მოქმედმა 15-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი შეაჯამა. კვლევის ავტორთა აზრით, ეკონომიკური ზრდის 2.6%-იანი მაჩვენებელი უკანასკნელი წლების მანძილზე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესებაზე საუბარი შეუძლებელი იქნება, თუ საქართველოში მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ბუმი არ შედგა. ამისთვის საჭირო საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების ხელშემშლელ ფაქტორებზე რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ისაუბრა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნინო ევგენიძემ.
გამოწვევების ანუ გარემოს გამაუარესებელი ნუცხა გაცილებით გრძელია ამ სიაში. ესენი არასტაბილური საკანონმდებლო გარემო და გადავადებული ცვლილებები, ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკა, შრომის კოდექსის რეფორმირების გაჭიანურებული პროცესი, უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის აკრძალვა, საფოსტო მომსახურების ახალი რეგულაციები, ასევე ის, რომ ზოგიერთ სექტორში კვლავად შეინიშნება ელიტური კორუფციის ნიშნები და იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტები, რაც ხელს უშლის სანდო და კვალიფიციური ინვესტორის შემოსვლას. ხშირად გაუგებარია, ვინ დგას დაგეგმილი თუ მიმდინარე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ქალაქმშენებლობის ენერგეტიკის პროექტების უკან, ვინ არიან მათი რეალური დაფინანსებლები და ფლობელები.
ექსპერტები გამოთქვამენ სხვა მიზეზებსაც და რეკომენდაციებსაც, რაც საჭიროა საქართველოში უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად. მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდა 2015 წელს 3% იქნება. ექსპერტების აზრით, თუ კი საქართველოს ეკონომიკა წელს მთავრობის მიერ დაგეგმილი მოცულობით 2%-ით გაიზრდება, მაშინ საქართველო დანარჩენ მსოფლიოსთან შედარებით 1%-ით გაღარიბდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის ამჯერად კობალი კლიკაძემ მოამზადა.
მიმდინარე კვირის უცხოური პრესის მიმოხილვას დავიწყებთ ჰოლანდიურ ლიბერალურ გამოცემა ჰანდელსბლატში გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზების დამდგენი ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე გაეროს უშიშროების საბჭოში წარდგენილ რეზოლუციაზე რუსეთის ვეტოს ეხმაურება.
გაეროს უშიშროების საბჭოს ყველა წევრი ქვეყანა, მათ შორის რუსეთიც, წაცხადებენ, რომ საუბარი არ შეიძლება იყოს იმაზე, რომ დამნაშავეებმა თავი აარიდონ პასუხისმგებლობას. მაგრამ ამ ლამაზი სიტყვების ფასი, რაც შეიძლება მალე უნდა გაერკვეს და უნდა მოიძებნოს ალტერნატიული გზა, რაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ტრაგედიას სასამართლოს განსჯის საგნად აქცევს.
წერს გამოცემა ჰანდელსბლატი და დასცინს, რომ ამის გაკეთება ყველაზე უკეთ შეიძლება ალტერნატიული ტრიბუნალით. ხოლო ყოველგვარ ერთს მიკერძოებულ გამოძიებაზე ფართო საერთაშორისო მანდატით აღჭურვილი სასამართლო გაფანტავს. კიდევ ერთი ლიბერალური გამოცემა, შვეიცარიული ნოიე ციურიხ ცაიტუნგი კი მიიჩნევს, რომ ვეტოთი პუტინის საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. სანდო საერთაშორისო ტრიბუნალი დაამსხვრევდა გამრუდებულ სურათს, რომელსაც რუსეთის ტელევიზიები ხატავენ ამ ტრაგედიის შესახებ. გამოაშკარავდებოდა კრემლისის დიდი ტყუილი, თითქოს რუსი სამხედროები არ იბრძვიან აღმოსავლეთ უკრაინაში და რომ კონფლიქტი უკრაინაში უბრალოდ სამოქალაქო ომია.
რომ არ ყოფილიყო ყირიმის ანექსია და როგორც ამის შედეგი რუსი პარტიზანების ფარული შეგზავნა აღმოსავლეთ უკრაინაში, არც ომი იქნებოდა უკრაინაში და არც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავი ჩამოვარდებოდა. როდესაც რუსი ხალხი ამ ყველაფერს გააცნობიერებს, არამხოლოდ პუტინის უკრაინული ავანტიურა დასრულდება კრახით, არამედ საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება მისი რეჟიმის ძალაუფლებაც.
წერს შვეიცარიული ნოიე ციურიხ ცაიტუნგი. უცხოურ მედიაში დიდი ყურადღება ეთმობოდა თურქეთის ჩაბმას ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაწყებულ საომარ კამპანიაში, რომელსაც საერთაშორისო კოალიცია აწარმოებს. დანიური გამოცემა ბერლინგსკე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოგანი თანამიმდევრულად ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს. ამერიკის შეერთებული შტატები და თურქეთი შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივი სტრატეგიით დაუპირისპირდებიან ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს.
ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამიერიდან შეუძლია გამოიყენოს ნატოს ინჯირლიკის სამხედრო ბაზა საავიაციო იერიშებისთვის, რაც გააფართოვებს ალიანსის შემტევ პოტენციალს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. წერს ლიბერალ კონსერვატიული გამოცემა ბერლინგსკე და იქვე დასდენს: მანამდე თურქეთი შეერთებული შტატებისგან მოითხოვდა მკაფიო ვალდებულებას, რომ მოეშორებინა სირიის დიქტატორი ბაშარ ალ-ასადი. მაშინ, როცა თეთრი სახლის მთავარი პრიორიტეტი იყო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა, ამან შეასუსტა თურქეთის შეერთებული შტატების სამხედრო თანამშრომლობა და შეუძლებელი გახადა ნატოს სამხრეთ ფლანგზე კოორდინირებული სტრატეგიის შემუშავება.
წელს გამოცემა ბერლინგსკე და იქვე შეახსენებს კითხოს, რომ ერდოგანის ამოცანას არა მხოლოდ ბაშარ ალ-ასადის, არამედ პეკაკას ქურთ მუშათა ორგანიზაციის ალაგმაც წარმოადგენს. ანკარის პოლიტიკის ამ ასპექტზე წერს თურქეთის ყოველდღიური გამოცემა ჰურიეთის სტატიაში: თურქეთის ფარისეულური პოლიტიკა პეკაკას პროოცირებას იწვევს. გასული კვირის ბოლოს უკანონოდ გამოცხადებული პეკაკას მებრძოლებმა მედიის ცნობით 12 სამხედრო მოსამსახურე და პოლიციის თანამშრომელი დახოცეს. ლიბერალური გამოცემა მიიჩნევს, რომ ასეთი ქმედება ნაკლებად გასაკვირი უნდა იყოს იმ ფონზე, როდესაც თურქეთის მმართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია ბოლო წლების განმავლობაში არანაირ დათმობაზე არ მიდის ქურთა წინაშე.
არჩევნების წინ თურქეთის მმართველი პარტია აცხადებდა, რომ მტკიცე მშვიდობის მიღწევა სურდა ქურთებთან. სინამდვილეში მიზნად ისახავდა პეკაკას აქტიურობის განეიტრალებას. ამიტომ ქურთები, რომლებსაც აღარ სჯერათ ანკარის, არც თურქეთზე ზეწოლას წყვეტენ და არც ბრძოლას.
წერს თურქეთში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა ჰიურიეთი. და უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს კი თვალს გადავავლეთ პოლონურ გაზეტა ვიბორჩას. მასში გამოქვეყნებული სტატია უკრაინის წინაშე მდგარ პრობლემებზე მოგვითხრობს. ივლისის შუა რიცხვებში გაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს დაუჩივლია, რომ საერთაშორისო კრედიტორები უკრაინას საბერძნეთზე უარესად ეპყრობიან. მაშინ, როცა ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ელჩემა ცოტა ხნის წინ ხაზი გაუსვებს იმ რეალურ პროგრესს, რაც კიევმა მიაღწია თავდაცვისა და საფინანსო სექტორში და ასევე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მაგრამ არსებობს მუდმივი საფრთხე, რომ საზავო შეთანხმების ხელახალი დარღვევა დონბასში სრულ მასშტაბიან დაპირისპირებად გადაიქცეს. ამის გამო კი უკრაინაში კვლავ გადაიწევს რეფორმების პროცესი.
წერს პოლონეთში გამომავალი გაზეტა ვიბორჩა.
ოქროპი რუხაძემ და კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნეს უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ანკურაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მექსიკაში მოღვაწე ქართველი ექიმი ირაკლი გვახარია. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ორ აქვისოს. ახლა კი შაბათი ღამის პროგრამას ვაქცელებთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გამოეხმაურებით ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერის მე-40 წლის თავს.
Once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Okay. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out till the end of the song.
It's feeling me, and it's got you all tied up.
Okay. All right.
Try to walk away, 'cause you don't want your heart tied up. Whoa. You feel the groove when you're holding me. Like to let you
bumping like me, who funkin' like me. There's a lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three dames that's coming tonight. See, I'm done. Good night, leave like one-eyed piece. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying, top in that dude, see them with eye. Cause you know when the boots in that beat, you fly. Other dudes act too cheap with the pie. Won't drop a few pennies. Cap you with any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art in the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
Ეთერშია რადიო თავისუფლება. 40 წლის წინ 1915 წლის 1 აგვისტოს ფინეთის დედაქალაქში ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საფუძველი გახდა ყოფილ კომუნისტურ ბლოკში, საბჭოთა კავშირის და ესე იგი საქართველოს ჩათვლით უფლება დამცველების საქმიანობისთვის. ჰელსინკის დეკლარაციის 10 დებულებიდან ნაწილი ხელმომწერებს ავალდებულებდა ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემას, ხალხების თვითგამორკვევის უფლებების სახიარებას. ჰელსინკის დეკლარაციის იუბილეესთან დაკავშირებით პარლამენტარს, ლიტერატორს, ოფილ დისიდენტს და პოლიტპატიმარს ლევან ბერძენიშვილს თხოვე გაეხსენებინა 40 წლის წინანდელი ამბავი, საბჭოთა ლიდერის ბრეჟნევის დროინდელი ამბავი. ლევან ბერძენიშვილთან ამ ინტერვიუს დღეს განმეორებით გთავაზობთ.
უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ საბჭოთა კავშირში მაშინ ყველა დარწმუნებული იყო, რომ ასეთი რამ არ მოხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ის მაინც იცოდნენ, რომ საბჭოთა კავშირი საიმისთვის ხელი რომ მოეწერა, გამკეთებელი და შემსრულებელი არ იყო. არსებობდა უარყოფითი გამოცდილება 1957-58-ში ხელმოწერის დოკუმენტებთან, მეგულწყობა ადამიანის უფლებათა დეკლარაციაზე საბჭოთა კავშირის მიერ ხელის მოწერა, მერე დრამატული ამბავი ამის უარყოფა და სხვა. ამიტომ როდესაც ბრეჟნევი იქ მიდიოდა, ეს ვიცოდით, ტელევიზიით აჩვენებდნენ. პრემიაში მოულოდნელად ტრაქტორების და კარიშხლების გვერდით აღმოჩნდა ეს უზარმაზარი სივრცე, სადაც ისინი მსოფლიოს ლიდერები არიან თავმოყრილი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ბრეჟნევი ხელმოწერა, ეს ყველაფერი დავინახეთ, მაგრამ არ დავიჭერთ. ამის შემდეგ დაიწყო დოკუმენტების გამოქვეყნება. დოკუმენტები გამოქვეყნდა პრავდაში, ინგლისში, მათ შორის ქართულ გაზეთებში, თქვა კომუნისტში. და დოკუმენტების მიხედვით ირკვეოდა, რომ საბჭოთა კავშირმა ხელი მოაწერა კოლოსალურ გამოეს, როგორც არის ადამიანის უფლებების პატივისცემა, ოჯახის გამთლიანება და ასე შემდეგ, რაც სრულიად წარმოუდგენელი იყო და არადამაჯერებელი, მაგრამ სრულიად ნათელი იყო, რომ ადამიანებს ამით უნდა ესარგებლა.
დიდი ბოდიში, ერთი შეკითხვა. დოკუმენტები თქვენ გულისხმობთ ამ ეგრეთ წოდებულ დეკალოგს, ხომ, იმ დებულებებს, რომლებსაც ითვალისწინებს ესენის დეკლარაცია?
რომელიც გამოქვეყნდა.
დიახ.
დეკლარაციის დებულებები გამოქვეყნდა, რაც თავისთავად იყო წარმოუდგენელი რამ. მაშინ ნებისმიერი რამე ხო გეუბნით გაეროს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის ხელში დაჭერა იწოდა კაგებეში დაბარება. და ამასობაში კაგებეს გულის გასახეთქად და საერთოდ უშიშოებისთვის სულეთ მოულოდნელად ამ ტიპის დოკუმენტები, სადაც ნათქვამია, რომ ოჯახი უნდა იყოს ერთიანი და თუ კი ერთი ოჯახის წევრი იქ არ არის და მეორე იქ არის და ასეთი და ისეთი, თუ ადამიანის უფლებები არსებობს თურმე, რომელიც უნდა დავიცვა და სხვა, ეს გამოქვეყნდა ჩვეულებრივ საბჭოთა პრესაში, რაც იყო დიდი გარღვევა. 70-იან წლებში სულეთ წარმოუდგენელი იყო, ყველა კითხულობდა ამას. მე შევინახე ნომრები მაგალითად, იმიტომ რომ ეს ქვეშინოდა, რომ შემდეგში ამ ნომრებს ამოიღებდნენ, როგორც მოქცეულმა სხვა დოკუმენტებთან დაკავშირებით. მაგრამ იქვე ჩანდა ამ სულისკვეთების მიხედვით, რომ შესაძლოა შეიქმნას აი სწორედ ამ მიღწევების დასასწავლი საზოგადოებრივი კომიტეტები. რაც გაკეთდა კიდევაც, შეიქმნა ხელსინკის კავშირი, მათ შორის შეიქმნა საქართველოში ხელსინკის კავშირი, ჩვენ ეს ძალიან სწრაფად გავიგეთ.
ეს მინდოდა მეკითხა, აი მაგალითად 1966 წელს ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერის მომდევნო წელს მოსკოვში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი. დამაარსებლებად ითვლებიან 11 ადამიანი, მათ შორის ლუდმილა ალექსეევა, ელენა ბონერი, ანატოლი შარანსკი ასე შემდეგ. იმავე 66 წელს თბილისშიც დაფუძნდა ჰელსინკის ჯგუფი, უკვე საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფი, მას სათავეში ეთქნენ ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. თქვენ როგორც მანამდე ჯერ კიდევ არა დისიდენტმა ადამიანმა იცოდით ამის შესახებ თვალსადენ, აი როგორ გაიგეთ მაგალითად მოსკოვში რომ ჰელსინკის ჯგუფი,
დიახ, მოსკოვში რომ ჰელსინკის ჯგუფი შეიქმნა, ეს გავიგეთ იმ დღესვე, იმიტომ რომ ჩვენ უსმენთ რადიო გადაცემებს. ესე იგი რადიო გადაცემები იყო, მოგეხსენება, ჩვენ მთელი სპექტრი იყო რადიო გადაცემებს, ეს იყო რადიო თავისუფლება, ეს იყო ამერიკის ხმა, ეს იყო BBC, ეს იყო Deutsche Welle, ასე შემდეგ გადაცემები. რომელსაც მე მაგალითად პირველად BBC-ზე უსმენდი ამ ამბავს, რომ ითქვა, რომ აი მოსკოვში შეიქმნა ასე ჯგუფი, ყველა დაასახელეს, ყველა ცნობილი იყო უკვე იმ პერიოდისთვის, გააჩნია როგორი იყო კაცის ინტერესი. მე მაშინ ვიყავი 21 თუ 22 წლის. ჩემი ინტერესი იყო, რომ 16-17 წლის ასაკიდან უსმენდი ამ ეგრეთ წოდებულ ნიტრულ რადიო სადგურებს. ამიტომ ჩვენ ფაქტობრივად იმავე დღეს ვიგებდით ხოლმე ასეთ მოვლენებს.
და ბატონულევანა, ესე იგი თქვენ ხართ მოწმე, რომ 76 წელს მოსკოვში რო დაარსდა, ის იმავე დღე შეიძლება ჰელსინკის ჯგუფი. თბილისში რო დაარსდა, იმის შესახებაც იუწყებოდა, თქვათ რადიო თავისუფლების BBC-დან. თბილისში რო
დაარსდა, ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით გახდა იმათთვის ცნობილი, სამაგიეროდ ჩვენთვის გახდა ცნობილი იმ დღესვე, როგორც კი დაარსდა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პატარა ქვეყანა დღესაც და როდესაც მერაბ კოსტავას ზვიად გამსახურდია ვიქტორ ხილაძე, შეიკრიბნენ, იმისთვისაც გახდა ცნობილი, რომ ისინი შეიკრიბნენ და ითქვა, რომ ჰელსინკის ჯგუფი იქნება საქართველოშიც. მე ამის შესახებ გავიგე ძალიან სწრაფად, მოსკოვის მოვლენებიდან ძალიან სწრაფად მოხდა ეს. შემექნა შტაბიჩბლება, რომ რაღაც მოქმედებები იყო კოორდინირებულიც კი, თბილისი მაგ დროს არავის არ ჩამორჩებოდა და უნდა გითხრათ, რომ თბილისში ასეთი ძამეების შექმნა სრულიად არ შეესატყვისებოდა საზოგადოებრივი განვითარების დონეს, რომელიც თქვა ბალტიის ქვეყნებში უფრო მაღალი იყო, მაგრამ საქართველოში სამაგიეროდ უფრო მეტი იყო ტოლვა თავისუფლებისკენ, ნაციონალური თავისუფლებისკენ. ჰელსინკის კავშირი იყო დისიდენტური და ასე ვთქვათ, კანონდამცველი ორგანიზაცია უნდა ყოფილიყო. მაშინ როცა ქართველი დისიდენტები თქვენს მიერ დასახელებულ უფრო პატრიოტები იყვნენ ვიდრე დისიდენტები, ამიტომ ჰელსინკის ჯგუფის შექმნა ნიშნავდა ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობისკენ გადაწყვეტილების უფრო მეტას, ვიდრე დემოკრატიისკენ და თავისუფლებისკენ გადაწყვეტილების, რომელიც მაშინ აღიქმებოდა როგორც ურთიერთ არაკონკურენტული მოძრაობა. ამიტომ საქართველოში ფაქტობრივად მაგ დღეს ჰელსინკის ქოლგაში შეიქმნა პატრიოტული დაჯგუფება.
დიახ, ეს დიდი თემაა. თუ ნებას ამთავთ, ისევ დაუბრუნდები ამ ჰელსინკის დეკლარაციის შედეგებს ცოტა უფრო კომპაქტურად, ასე ვთქვათ. ჩვენ 76 წელს შევჩერდით ჯერჯერობით, რომ მოსკოვში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი, თბილისში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი. ამავე პროცესის ნაწილი იყო, აი ჰელსინკის დეკლარაციით მოტანილი გარკვეული გამოხვიძების და გააქტიურების, რომ 78 წელს თქვენ დაარსეთ 21 მაის თქვენ თანამოაზრეებთან ერთად რესპუბლიკური პარტია. ხედავთ ამას როგორც ჰელსინკის პროცესის გაგრძელებას?
რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ძალიან მოკლედ გითხრა რა გამოიწვია. იყო ჰელსინკის ჯგუფი, რომელმაც გამოიწვია ზიად გამსახურდიას და მისი ჯგუფის გააქტიურება, შემდეგ იყო ზიად გამსახურდიას დაპატიმრება, რამაც გამოიწვია ჩვენი პარტიის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ მაშინ უშიშროებამ ჩათვალა და დაამთავრა საქართველოს საქმეები და ჩვენ დავასვენით, რომ ჰელსინკის გზა გამოცხადებული, რომ მეთქვია ლევანი და მე ვიძი შენ წინააღმდეგ, არ არის თვათ ზუსტი ჩვენს პირობებში და ამიტომ საჭიროა იატაკეშეთის პარტია, რომელსაც არ ქვია არც სახელები, არც გვარები, არც დიდება მოაქვს, არამედ არის შრომა და ასშენი. ასე რა თქმა უნდა, ეს მოვლენები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია, ზუსტად ასე. ჰელსინკის შესაძლებლობა წარმოჩა მოსკოვის ჯგუფი, მოსკოვის ჯგუფთან ერთად გაჩნდა ქართული ჯგუფი, ქართული ჯგუფის დაპატიმრების შემდეგ გაჩნდა იატაკეშა მოძრაობა საქართველოსი მაჩვერის რესპუბლიკური პარტია ესერთმანეთთან პირდაპირ კავშირში
და აი ამ კავშირზე ლაპარაკს თუ გავაგრძელებთ ბოლოს ასეთ რამეს შემოგთავაზებით ასეთ აზრს რომელსაც არაერთი ექსპერტი იზიარებს რომ ჰელსინკის დეკლარაციასა და საბჭოთა კავშირის ზოგადად კომუნისტური რეჟიმის დაცემა შორის პირდაპირი კავშირია იზიარებთ ამას
დიახ იზიარებთ რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის დაცემა განპირობებულია რამდენიმე მოტივით უპირველეს ყოვლისა იყო ეკონომიკური მოტივი მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის შრომა რომელიც გასწია რომის პატრონმა ივანემ მეორემ შეაგულიანა ასე თქვა თავისი ხალხის გაზი ბევრი მოწმე მესამე ეს იყო დიდი პოლიტიკოსების რეიგანის ტეჩერის და სხვების ეპოქა რომელსაც გაბედეს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგობა მაგრამ რა თქმა უნდა ისინი მოძრაობას თავისი როლი ჰქონდა
დიახტა რა თქმა უნდა ჰელსინკის დეკლარაციის როლი რომ ხელმომწერებს ავალდებულებ და პატივი ეცათ ადამიანის უფლებების და ძირითადი
თავისუფლების საბჭოთა კავშირი იძულებული გახდა მოეწერა ხელი ამ დეკლარაციისთვის პირდაპირ ნიშნავს იმასაც რომ რამდენიმე ხანში ასეთ დეკლარაციას მოაწერს რომ 15 წელში ქვეყანა დაინგრევა ეგ ნათელია სულიად ხელსინკი უზარმაზარი მოვლენა იყო მისი დამცირება ასე
ლევან ბერძენიშვილმა, საქართველოს პარლამენტის წევრმა, ლიტერატორმა, ყოფილმა დისიდენტმა და პოლიტპატიმარმა ინსაუბრა 40 წლის წინ ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერაზე და მის შედეგებზე. ეს ინტერვიუ დღეს განმეორებით შევთავაზეთ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომოვას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
I've been a bad boy all night long. Oh yes I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy all night long. I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Honey, baby, just like that little bunny rabbit leaves the hole.
baby. Ah, the only way I get out is climb over the wall. The only way I get out is if I get a ladder and climb over the wall. Prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this false prison till the day I die. Till the day I die.